Δεν έχω το χρόνο γιατί σας έχω ήδη προαναγγείλει τον καθηγητή που σας ανέφερα προηγουμένως, τον κύριο Σπύρο Μπλαβούκο, καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση στην ανάλυση διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών και συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα κύριε Μπλαβούκο.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Πριν σας παρουσιάσω, είπα ότι πρέπει να ακούμε επιστήμονες ειδικούς σε αυτά τα θέματα, ώστε να μπορούμε να κρατάμε την ψυχραιμία, γιατί εσείς θα το έχετε παρακολουθήσει, αλλά και λόγω της δικής μου εμπειρίας τόσα χρόνια ως δημοσιολογών πρόσωπο. Έχουμε μία υπερβολή, ειδικότερα οι έχοντες μικρόφωνο, να ανακοινώνουμε πράγματα, να δημιουργούμε μία κατάσταση, ξέρετε, πανικού. Ενώ από την άλλη πρέπει να έρχεται το γνωστικό αντικείμενο που κατέχετε εσείς να μας τα λέει τα πράγματα έτσι όπως είναι. Έχουμε τα εξής δεδομένα, κύριε Μπλαβούκο. Έχουμε τη δήλωση τη χθεσινή Τραμπ που ισορρόπησε λίγο τον πανικό των χρηματιστηρίων, τη δήλωση την τρομακτική σε διάσταση της Αράμκο, την προχθεσινή δήλωση της Γενικής Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της κυρίας Γεωργίευνα, και ακούμε εσάς τώρα πώς θα μας βάλετε σε τάξη και σειρά.
Ένα πράγμα είναι οι δηλώσεις και ένα άλλο βεβαίως είναι να δούμε και πώς αυτές μεταφράζονται σε πράξεις, ειδικά δε για την δήλωση του Προέδρου Τραμπ. Νομίζω ότι έχουμε πληθώρα δηλώσεων την τελευταία περίοδο που πραγματικά δεν ξέρει στο τέλος της ημέρας τι ισχύει, τι δεν ισχύει, τι θα εφαρμόσει. Αυτό είναι μια ασάφεια η οποία υπάρχει γενικότερα για το εύρος των προθέσεων των Αμερικανικών, που νομίζω ότι δεν δημιουργεί και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να πει κανείς ότι καλό είναι τις δηλώσεις αυτές να τις αντιμετωπίζουμε κρατώντας μικρό καλάθι, γιατί πραγματικά μπαύριο μπορεί να πει κάτι άλλο. Δεν μπορούμε πραγματικά να το προβλέψουμε. Πιο σημαντικές είναι οι άλλες δηλώσεις τις οποίες αναφέρω και οι οποίες δείχνουν βεβαίως μια ανησυχία, βαθιά ανησυχία. Είναι ένα θέμα η διάρκεια, το έχουμε ξανασυζητήσει κατά καιρούς, ένα θέμα η διάρκεια μιας σύγκρουσης και είναι ένα άλλο θέμα και η διάχυση της σύγκρουσης, η επέκταση της σύγκρουσης. Οπότε νομίζω το δεύτερο στην παρούσα φάση είναι πιο ανησυχητικό, γιατί βλέπουμε σημάδια ανησυχητικά και στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ και στη Σαουδική Αραβία. Η μία μετά τις άλλες χώρες που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο αρχίζουν και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν είναι πια ένα χρηματιστηριακό, ένα θέμα ροών δηλαδή, ενεργειακών πόρων, αλλά αρχίζει και γίνεται και ένα θέμα στην πραγματικότητα παραγωγής αυτών των πόρων.
Αναφέρεστε στην ανακοίνωση ότι στα Αραβικά Εμιράτα κλείνουν τα δηληστήρια μετά από στόχευση.
Ακριβώς. Να πω και κάτι έτσι πιο ενημερωτικά, ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ξανά εντάσεις στο παρελθόν. Υπήρχε μια ευρύτερη αναστάτωση, όμως ήταν πολύ ελεγχόμενη και χωρίς ευρεία κλιμάκωση. Να θυμίσω το 2020 σε μια σύγκρουση αντίστοιχη με τους Χούθη της Σαουδικής Αραβίας, είχαμε πάλι κάποιους βομβαρδισμούς σε δηληστήρια, αλλά ήταν σε συγκεκριμένα κομμάτια των δηληστήριων που ήταν εύκολα αντικαταστήσιμα τα υλικά τα οποία καταστράφηκαν, οι εγκαταστάσεις που καταστράφηκαν. Δεν επλήγει δηλαδή η βασική παραγωγική μονάδα. Το ζητούμενο είναι αν θα ισχύσει το ίδιο και στην περίπτωση την τρέχουσα, που βεβαίως αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε παρά μόνο θα το παρακολουθούμε με πολύ προσοχή.
Από την αρχή διεφάνει ότι το Ιράν ως κύρια άμυνά του και ταυτόχρονα επίθεση ήταν ακριβώς αυτό που επισημάνατε, κύριε Μπλαβούκο, ότι η διάχυση του θέματος, το οποίο σε ένα βαθμό, μεγάλο βαθμό, το έχουν καταφέρει.
Σωστά, δεν είναι μια σπασμωδική αντίδραση. Νομίζω ότι ήταν κομμάτι μιας ευρύτερης στρατηγικής προσέγγισης, ότι εγώ θα προσπαθήσω το πράγμα αυτό να το κάνω όσο το δυνατόν πιο μεγάλο, ακριβώς γιατί δεν στηρίζομαι στις δικές μου αποκλειστικά δυνατότητες να ελέγξω τη δύναμη πυρός της Αμερικής και του Ισραήλ, αλλά περιμένω τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου να συνδράμουν σε αυτό με τον δικό τους έμεσο τρόπο. Άρα, με έναν τρόπο, τους κάνει συμμέτοχους και κοινωνούς σε αυτό το πρόβλημα τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου.
Εσείς τι προβλέπετε ως ο οικονομικός αναλυτής, δεν είστε διεθνολόγος, αλλά συνήθως σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την παγκόσμια οικονομία έχετε και εμπειρία και μάλλον έχετε και μια προβλεψιμότητα.
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι αυτό το πράγμα που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι σίγουρα Στην παρούσα φάση έχουμε κάποιες βραχυπρόθεσμες ανισορροπίες οι οποίες έχουν επιβληθεί και τις βιώνουμε. Άρα σίγουρα θα βιώσουμε και στην άμεση προσπάθειά μας τώρα να αντιμετωπίσουμε την κρίση κάποιους κλειδονισμούς. Νομίζω ότι πέραν του μήνα όμως οποιαδήποτε σύγκρουση αρχίζει και γίνεται πια δημιουργεί δομικά προβλήματα. Και από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν δομικά προβλήματα στις γραμμές παραγωγής και στις αλυσίδες εφοδιασμού, τότε η επιστροφή στην κανονικότητα θα πάρει πολύ μεγαλύτερο χρόνο και θα δώσει και πολλές ευκαιρίες. Το ευκαιρίες εντός εισαγωγικών για κερδοσκοπικά παιχνίδια. Οπότε στην παρούσα φάση νομίζω ότι μόνο αυτό μπορούμε να πούμε. Παρακολουθούμε οτιδήποτε εκτείνεται πέραν του μήνα. Μιλάμε πια για μια διαταραχή που θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά και θα έχει σημαντικές συνέπειες.
Μία ερώτηση βασική που είμαι σίγουρη ότι είναι στο στόμα των ακροατών μας ακούν, κύριε Μπλαβούκο. Πώς γίνεται να πριν καν διαφανούν οι επιδράσεις να υπάρχει η κερδοσκοπία της καθημερινότητας, δηλαδή από τη στιγμή που όλοι έχουν αποθηκευμένο από ειρηνικές περιόδους, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δηλαδή πριν από το Σάββατο είχαν γεμίσει τις τεράξιες δεξαμενές, άρα δεν έχουν επηρεαστεί ώστε αμέσως να διαμαρτύρονται ήδη οι χρήστες αυτοκινήτων ότι πάνε στα πρατήρια και ξαφνικά έχει ανέβει η τιμή στο ντεπόζιτό τους.
Αυτό πρώτα απ' όλα αφορά στρεβλώσεις της αγοράς και τρόπους λειτουργίας της αγοράς, ατελείς τρόπους λειτουργίας της αγοράς, και γι' αυτό και εκεί ευθύνη εναπόκειται πια σε κάθε κυβερνήσεις για να ελέγξουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Σε παγκόσμιο όμως επίπεδο, πολύ σωστά αναφέρεται αυτό ότι έχουν γίνει οι σχετικές κινήσεις και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη επιλογή που μένει να ενεργοποιηθεί και να δούμε σε ποιο βαθμό θα ενεργοποιηθεί για την χρήση κάποιων στρατηγικών αποθεμάτων που έχουν όλες οι χώρες για μια ώρα ανάγκης. Αυτή είναι ακριβώς η ώρα ανάγκης. Το θέμα είναι αν και κατά πόσο θα συνδράμουν οι χώρες αυτές, και εδώ αναφέρομαι κυρίως στις ΗΠΑ, οι οποίες μέχρι στιγμής αρνούνται πεισματικά να επέμβουν στην παγκόσμια αγορά απελευθερώνοντας κάποια από τα αποθέματά τους. Τώρα για το εγχώριο επίπεδο, προφανώς εκεί δεν είναι θέμα τόσο διεθνών κλειδονισμών, οικονομικών κλειδονισμών, όσο ατελούς λειτουργίας αγοράς και ελέγχων πλέον.
Και κερδοσκοπίας. Εκεί καταλήγουμε.
Προφανώς σε κάποιο βαθμό. Δεν θέλω να βάζουμε σε όλοι, να τσουβαλιάζουμε όλους τους επαγγελματίες.
Όχι, βέβαια,
κατηγορία,
εννοείται.
Αλλά σίγουρα υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίας. Νομίζω ότι οποιαδήποτε κρίση στρατιωτικής σύγκρουσης, υγείας, πανδημίας παλαιότερα, οικονομική κρίση
δημιουργεί. Λοιμών κατά ποντισμών.
Δημιουργεί δυστυχώς πολλές ευκαιρίες άμεσου και γρήγορου πλουτισμού, ορισμένες φορές και ανήθικου.
Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία. Από τα στενά του Ορμούς, τα στοιχεία λένε, να με διορθώσω αν δεν είναι σωστά, ότι εξάγεται μόλις το 20% της παγκόσμιας παραγωγής, το υπόλοιπο 80% μπορεί να είναι κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αληθεύει αυτό, δηλαδή ότι η Σαουδική Αραβία βγάζει 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως και η Αμερική 20.000 βαρέλια ημερησίως.
Σίγουρα ο ρόλος των ΗΠΑ είναι κομβικός. Νομίζω το 80% είναι υπερβολή. Οπότε θα ήμουν λίγο πιο επιφυλακτικός.
Όχι μόνο για την Αμερική το 80, μιλάω σε σύγκριση με τα στενά του Ορμούς που είναι λέει 20%.
Σωστό. Το θέμα δεν είναι τόσο πόσα βγάζει, αλλά πού κατευθύνονται. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των ενεργειακών πόρων δεν κατευθύνεται προς τη Δύση και προς τις χώρες του Δυτικού Ημισφαιρίου, αλλά καταναλώνεται από την Κίνα και από τις ανατολικές οικονομίες. Άρα εδώ θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί λιγάκι πιο μακροπρόθεσμα και στρατηγικά ότι ίσως όλη αυτή η σύγκρουση εν τέλει να έχει ένα άμεσο θύμα, προφανώς το Ιράν, και στόχο καλύτερα αλλαγής καθεστώτος. Σωστό, ναι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχει ίσως και μια δεύτερη ανάγνωση, πιο βαθιά ανάγνωση, ότι ποιος θα ζημιωθεί περισσότερο στο μυαλό κάποιων αναλυτών, γιατί υπάρχει και η άλλη οπτική γωνία, η οποία αναφέρει ότι ίσα ίσα με τον τρόπο αυτό σπρώχνεις την Κίνα, αλλά ένα και πιο πολύ στην επένδυση σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, είτε είναι πυρηνική ενέργεια είτε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσπαθώντας ακριβώς να αντιμετωπίσει αυτή την μεγάλη εξάρτησή της. Και υπάρχει βεβαίως και ένα σημαντικό κομμάτι ανεφοδιασμού, το οποίο δεν γίνεται μέσω των στενών του Ορμούς, όπως είπατε. Ένα κομμάτι ενεργειακών πόρων του Ιράν, δηλαδή, που δεν κατευθύνεται μέσω των στενών του Ορμούς, αλλά υπάρχουν και άλλες διαδρομές και αγωγοί, οι οποίοι μεταφέρουν και από εκεί ένα κομμάτι του Ιρανικού πετρελαίου.
Κάτι άλλο, αυτό που είναι παγκίνος έτσι κυκλοφορεί, ειδικότερα στην Ελλάδα που είμαστε μια μικρή κοινωνία και ανταλλάσσουμε συνεχώς απόψεις, ειδικά μέσω του διαδικτύου, είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι από αυτή την ιστορία ο Τραμπ θα βγάλει λεφτά. Τώρα δεν ξέρω για την τσέπη του ή για την Αμερική.
Ο καθένας, έχουμε το δικαίωμα λόγου και να απευθύνουμε με λογικούς συνειρμούς να καταλήγουμε σε τέτοιου είδους συμπεράσματα. Στο παρελθόν, βίαιες αναταραχές στο χρηματιστήριο σαφώς και δημιουργούν τεράστιες ευκαιρίες. Και όταν λέω χρηματιστήριο, δεν είναι μονάχα στο χρηματιστήριο με το χώρο, αλλά και στο χρηματιστήριο ενέργειας, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι υπάρχουν επομένως ευκαιρίες και ειδικά για αυτούς που έχουν κάποια εσωτερική πληροφόρηση να κερδοφορήσουν πάνω σε αυτές, να κερδοσκοπήσουν πάνω σε αυτές, προφανώς και υφίσταται. Τώρα, έχουμε αποδείξεις για αυτό το πράγμα? Η απάντηση είναι όχι. Χρειαζόμαστε αποδείξεις. Εκεί είναι η συζήτηση, αν θέλουμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση με αποδείξεις και συγκεκριμένα τεκμήρια, ή αν υπάρχει έτσι λίγο να αιωρείται, αφήνουμε να αιωρείται αυτού του είδους η άποψη. Δεν μπορώ ούτε να το επιβεβαιώσω ούτε να το διαψεύσω. Δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία και πληροφορίες από αυτόν, υπάρχουν σίγουρα ευκαιρίες προς την κατεύθυνση.
Είναι οι ευκαιρίες, και επειδή ο Τραμπ μέχρι τώρα η πολιτική του αποδεικνύει ότι ο σκοπός του, ανεξάρτητα αν είναι και για το ίδιο όφελος, είναι γενικότερα η ενίσχυση της οικονομίας της Αμερικής, από την άλλη όμως υπάρχει και η άλλη άποψη της, που βασίζεται στη λογική, ότι πόσα δισεκατομμύρια στοιχίζει στην Αμερική αυτή η τεράστια μηχανή που κινητοποιεί στη διαμάχη με το Ιράν.
Σωστό αυτό που λέτε. Βέβαια, να δούμε και τις ευρύτερες προοπτικές αυτής της σύγκρουσης. Ειδικά η σύγκρουση στρατιωτική είναι μια ευκαιρία επίδειξης κάποιου συγκεκριμένου οπλοστασίου, ένα ξεστοκάρισμα και δημιουργία ανάγκης για δημιουργία νέων στόκ πολεμικών πολεμοφοδίων και λοιπόν όπλων. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει ένα στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα το οποίο στηρίζει τέτοιου είδους εννοείται επεμβάσεις, για τον απλό λόγο ότι ωφελείται και οικονομικά από αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι πολυδιάστατη αυτή η συζήτηση και σίγουρα χρειάζεται να κάπως καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με στοιχεία. Για παράδειγμα, πόσο αυξήθηκαν οι εξαγωγές των ΗΠΑ της Αμερικής στις χώρες του κόλπου σε επίπεδο οπλικών συστημάτων, να μελετήσουμε πλέον δεδομένα για να παρατηρήσουμε και κάποιες τάσεις που μπορεί να προκύψουν, νέες τάσεις.
Θα μου επιτρέψει, επειδή θέλω να σου κάνω 2-3 ερωτήσεις ακόμα, να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα, μου επιτρέπετε, κύριε Πλαβούκο?
Βεβαίως, παρακαλώ, περιμένω.
Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση, για να μας ενημερώσει έτσι ως γνώστης, με τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στην ανάλυση διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών και συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Σπύρο Πλαβούκο. Κύριε Πλαβούκο, ακούμε, γιατί εμείς είμαστε και προσωπικά εγώ άσχετοι, ότι δεν επηρεάζεται τόσο το φυσικό αέριο όσο τα άλλου είδους καύσιμα.
Νομίζω ότι αυτό εξαρτάται από την έκθεση της κάθε χώρας και το μείγμα το ενεργειακό που έχει, αλλά και από την παγκόσμια ζήτηση του ενός ή του άλλου ενεργειακού πόρου. Νομίζω ότι και το φυσικό αέριο επηρεάζεται, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Και τα δύο έχουν την ίδια τάση, ανωδική τάση, και νομίζω ότι σε βάθος χρόνου κάπου δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των δύο αυτών ενεργειακών πόρων.
Και επίσης από την καθηγητική σας έτσι εμπειρία και διδαχή, το φυσικό αέριο είναι τελικά πιο σωτήριο και για τα μελλοντικά έτη, κύριε Πλαβούκο? Παρότι είναι ορυκτό, επίσης ορυκτό, έτσι.
Ναι. Το φυσικό αέριο θεωρείται σίγουρα καλύτερη επιλογή από το πετρέλαιο, τουλάχιστον ως προς το σκέλος της επιβάρυνσης του κλίματος και της κλιματικής αλλαγής. Άρα δεν είναι ιδανική λύση, είναι όμως ένας ενδιάμεσος σταθμός στην πορεία προς την πλήρη απανθρακοποίηση του ενεργειακού μείγματος κάθε χώρας και της παγκόσμιας οικονομίας γενικότερα. Δεν πάει να πει ότι όλες οι χώρες βεβαίως επιλέγουν το φυσικό αέριο. για να κάνουν αυτή τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, στην πορεία προς την πράσινη ενέργεια, και γι' αυτό βλέπουμε και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυξανόμενο ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια, ειδικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν τους μικρούς, ευέλικτους, compact έτσι, πυρηνικούς σταθμούς που αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός σήμερα.
Εκεί ήθελα να σας πάω, γιατί έχουμε την επικαιρότητα τη σημερινή με την πανευρωπαϊκή διάσκεψη για την πυρηνική ενέργεια στη Γαλλία, όπου είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και αναφέρθηκε με την έννοια ότι κάποτε πρέπει να ανοίξει η συζήτηση και για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας όσον αφορά στην ενέργεια, όχι στην επίθεση και στον πόλεμο, και στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί ή θα υπάρχει, θα επικρατήσει ο φόβος σε εμάς τους αδαείς που ακούμε πυρηνική ενέργεια και νομίζουμε ότι θα πέσει ο πύραυλος στην αυλή μας?
Κοιτάξτε, ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί πια τόσο πολύ που δεν έχει καμία σχέση με τις καταστάσεις που ζούσαμε σε προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό είναι γεγονός. Σίγουρα μιλάμε για πιο ασφαλείς πυρηνικούς σταθμούς, με μεγάλα εχέγγυα ασφάλειας ακριβώς και δικλείδες, πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας. Τώρα, το ότι γίνεται αυτό το συνέδριο και που στη Γαλλία, που είναι πρωτοπόρος σε θέματα πυρηνικής τεχνολογίας, έχει πολλαπλές αναγνώσεις, γιατί είναι και θέμα προβολής μια ήπια ισχύω, αλλά και την άλλη μεριά, όπω είπατε πολύ σωστά, δεν είναι μόνο το αθώο θέμα τη ενέργεια. Ναι, βεβαίω η Ελλάδα μπορεί να το βλέπει έτσι, αλλά πολλέ χώρε ξεκινάνε από ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα και το μετεξελίσσουν παρόλο που υπάρχουν οι διεθνεί συμβάσει και οι διεθνεί περιορισμοί. Άλλωστε και το Ιράν, γιατί για να το υπερβολύνει το επιχείρημα, κάπω έτσι ξεκίνησε την περιπέτειά του με τα πυρηνικά και στην πορεία εξετράπη. Αυτό που, το οποίο σίγουρα θα πρέπει ω κοινωνία πια να το συζητήσουμε, και αυτό είναι ένα θέμα δημόσιου διαλόγου πια, εάν και κατά πόσο η ελληνική κοινωνία μπορεί να αποδεχτεί μια τέτοια προοπτική πυρηνική ενέργεια. Σίγουρα έχει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά σίγουρα έχει και κάποια έτσι πολύ σημαντικά μειονεκτήματα που πρέπει να απασχολήσουν την κοινωνία πριν πάρουμε οποιαδήποτε τέτοια απόφαση.
Καλά, εννοείται, αλλά βέβαια το θέμα είναι να είναι ενημερωμένη και η κοινωνία, γιατί είναι ένα θέμα που θέλει τουλάχιστον να έχει περάσει από ένα πολυτεχνείο. Έτσι δεν πάει, δεν είναι τόσο εύκολο. Καταλαβαίνετε.
Ναι, υπήρχε το ταμπού της πυρηνικής ενέργειας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, όχι στη Γαλλία προφανώς. Βλέπουμε όμως ότι σιγά σιγά και σε άλλες χώρες που το είχαν ακριβώς περιθωριοποιήσει και δαιμονοποιήσει, σιγά σιγά η συζήτηση αλλάζει και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα, ισχυρό ρεύμα προς την κατάσταση αυτή. Σου λέει ότι είναι και πιο πράσινη από το φυσικό αέριο και πολύ πιο ασφαλής εν τέλει με τις ισχύουσες βεβαίως τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια.
Γιατί όταν έχεις τη δική σου γενικότερα παραγωγή ενέργειας, δεν υφίστασαι τις συνέπειες, καλή ώρα, αυτές που θα αρχίσουμε και εμείς και σε πιο έντονο βαθμό πιθανότατα να βιώσουμε. Και μία τελευταία ερώτηση. Άρα έχουμε από τη μια τα ορυκτά, με συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού αερίου, από την άλλη τη δυνατότητα της πυρηνικής ενέργειας για την χρήση, ας πούμε, την καταναλωτική, για να το διευκρινίσουμε, και έχουμε και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκεί τι έχετε να μας πείτε για να κλείσουμε?
Νομίζω ότι η προσπάθεια που έχει γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολλές επενδύσεις στον χώρο αυτό. Και εκεί νομίζω ότι υπήρξε μια υπερεπένδυση, θα μπορούσαμε να πούμε, προσδοκώντας κάποια ωφέλη. Βλέποντας κυρίως το οικονομικό σκέλος και όχι τόσο το ενεργειακό αποτύπωμα αυτών. Ξέρετε, ακόμα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ειδικά τώρα που κλείνει ο κύκλος, η πρώτη γενιά, το πούμε έτσι, ανεμογεννητριών υπομνηλιακών πάνελ, και αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα. Πώς θα διαχειριστούμε τα απόβλητα που υπάρχουν, τις παλιές συσκευές, τους παλιούς ηλιακούς θερμοσυρευτές και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αυτό δεν το έχουμε ακόμα βιώσει. Θεωρούμε ότι είναι το απόλυτα καθαρό ενεργειακό εναλλακτικό μέσο, χωρίς να αναλογιστούμε ότι έχει και αυτό τις δικές του επιπτώσεις και επιπλοκές, το οποίο σιγά σιγά αρχίζουμε και θα αντιλαμβανόμαστε.
Ναι, γιατί είναι γριούλες πια, ειδικά αυτές που είναι προς την Τρίπολη, κοντεύουν να πλέουν τα λίσθια. Οι μεγαλοκοπέλες, που τις λέω εγώ, θυμάστε, είναι οι πρώτες που έχουν εγκατασταθεί πηγαίνοντας προς την Τρίπολη.
Στη Νορβηγία, παρεπιπτόντως, έχουν αντιμετωπίσει ήδη, αντιμετωπίζουν ήδη το ζήτημα των πρώτων, των πρώτων μπαταριών από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δεδομένου ότι ήταν πολύ πιο μπροστά από την υπόλοιπη Ευρώπη, πώς ακριβώς θα διαχειριστούμε ως απόβλητα πια αυτές τις μπαταρίες και πώς θα γίνει η επεξεργασία τους και η ανακύκλωσή τους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το έχουμε καλοσκεφτεί, δεν έχουμε λάβει τουλάχιστον απαραίτητα μέτρα, δεν το είχαμε ως πρόβλημα, τώρα σιγά σιγά προκύπτει. Αυτό το λέω πιο πολύ για να αντιληφθούμε ότι τίποτα δεν είναι χωρίς κάποιες επιπλοκές και κάποιες αρνητικές συνέπειες. Απλώς πρέπει να τα ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά για να πάρουμε μια απόφαση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλαβούκο. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, ήταν πολύ χρήσιμη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.